Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме так с последния сет от събеседници днес по Радио К2 и канал 3. Казвам добре дошли, господавата да ви видя, на господин Кольо Колев Медиана, по старшинство. Добре дошъл, за пръв път сте ми гост. И господин Първан Стефанов, Гълъп Интернешнъл. За...
Отново си мил.
Пак те обърка, гости на втори път идва и втори път го наричам.
Аз винаги нося
подарък. Защо те наричам тук?
Еми, Първан Стефанов е добър поет.
Аз трябва да ти купя риза обаче, защото да. Прекръстих.
Така, това е последната книга.
Това е това, което го обещахте ми.
Предния път донесох предните три, сега последната.
Много благодаря. Сядайте, Първан Симеон. Така, да подаря и аз пък тогава да си разподарим всичко на
тогава господин ето, Колев. Аз една поучителна книга за промиването на мозъците.
Наум Чомски, добре. Внимавай какво питаш, защото може и да не искаш да чуеш отговорите. Мерси. Аз пък давам една книга с мои въпроси към Ахмед Доган и ми се ще да прочетете отговорите. Да ги чуете отговорите. Да ви подаря и клубната тениска. Господин Симеонов, съднете си.
Аз имам тениска, да, благодаря.
Това е така.
Това е точно като за мене. Точно, да, даже малко големичка, но тъмън. Да.
Накрая, отзад въпроса защо. Има ли въпрос с защо, на който България трябва да отговори на тези избори? За 44-то народно събрание.
Най-големият въпрос, на който хората никой не си отговарят, е в крайна сметка защо гласуват. Защо гласуват, защо деня за размисъл се явява денят след изборите, а не деня преди изборите.
Може би също
защо, не отговорите. Защо го правят това, но...
И да ви пожелая, държите,
държим,
да сте не гнила агенция, която наистина да
това...
прогнозира
символа
да,
на символа. Змията.
Познанието. Не, това е символа на един дипломат, така наречен френски Ксавие Люпер до Кабан, който нарече правосъдната система и политиката пълна с гнили ябълки.
И аз от тогава... Не сме в правосъдната система, на него, защото тази изглежда много добре.
Не, аз му подарих на изпроводлях да си хрупка за Африка на ябълка, да съзнах това, че има и негнили ябълки. Подарявам сега на политиците с символична надежда да останат негнили в политиката, както и на всички нас във всеки в своята сфера, нали така? Господин Симеонов, вие дадохте няколко тук изявления през последните дни, така че да не преповторям нещо, аз искам да започна с един въпрос към двамата. Вашата оценка, тук върви един голям задочен диалог между Корнелия Нинова и Бойко Борисов. Дали трябва да има дебат помежду им? Дали този дебат трябва да е само лидерски или могат да си доведат и екипите? Дали този дебат трябва да бъде в някоя локална медия или да бъде пред всички медии? Вие бихте ли обследвали този въпрос на социологическо равнище и вашето лично мнение? Въпросът ми е към двамата.
Дебат е удобен за претендент обикновено. За този, който е в нападателна позиция.
Кой е той?
В случая е Корнелия Нинова. Плюс това Борисов някак си е избрал такава кампания, че те по-скоро говорят в момента така леко смирено. Казва, това не е вярно, това не е вярно, тук лъжете, тук мажете, тук числата са по-големи, тук направихме хубави неща. Тоест, те не са в много удобната позиция за дебат. Отделно от това Борисов като личен стил аз не съм го виждал да дебатира. Също аз никога не съм го виждал да дебатира.
Имаше един дебат, може би господин Колев го помни,
Станишев. С Сергей Станишев. Помня го. Беше много ранен етап, след това той не е дебатирал. Истински, струва ми се.
Но, нека да довърши само той.
Струва ми се, че един дебат би бил по-удобен за Корнелия Нинова, освен ако Борисов не изненада с нещо. Това е едно.
Второ... Тоест, ако той е между двамата... А ако той е с екипите?
Ако е с екипите, плюс... тогава биха се поизравнили малко условията, защото тогава ГЕРБ ще извади доста подготвени хора. Това е сигурно.
За разлика от БСП или... Подозирате ли, че БСП няма?
БСП има, само че ГЕРБ успя да уплътни ролята си на партия в последните месеци и години и да създаде, буквално от нищото да създаде наистина значими политически фигури. Допреди малко при вас беше Йорданка Фандъкова. А те имат и доста експерти в различни области, плюс това имат естественото предимство, че излизат директно в властта.
Не, отнищото сега да не обиждаме госпожа Фандъкова. Тя си е била един изградена личност и човек.
Не, несъмнено. Политици от нищото. Разбирате, т.е. хора с политически усет, с опит и до толкова ги направи, че после беше много трудно да ги махнеш от едно място и ги произведеш президент. Нещо, което в началото
трябва ли
можеш.
Тези дебати в един или другия формат да бъдат в една телевизия или трябва да се съберат всички медии на едно място, да изтеглят жребий кой кога да пита, да зададат по един въпрос и както го прави Путин, както го прави във Франция, както го прави в Щатите, докато има въпроси да отговарят.
Колко повече медии, толкова по-добре, само че тук има другия въпрос, защо пък само тия две партии? Пита се също.
Аз знам отговора, вие не го ли знаете? Господин Колев го знае сигурно. Кой е възможният трети министър-председател според вас?
Не, ясно, че...
Кой?
Вижте, причудливи комбинации след изборите много могат да се случат, включително може да се стигне до даване на трети мандат, но да не гадаем от днешна гледна точка.
Да, добре, но ако погледнем че... в груп порядък, това са двете изявени партии и двамата лидери на тези партии.
Така си е, да.
Обикновено се очаква, че в тези избори за 44-то народно събрание има и борба и за министър-председателското кресло, ерго.
Нали? Предполага се, т.е. хубавото е, че май най-накрая ще видим такъв лидерски дебат. Нещо, което...
Не, ти задължи, според мен е задължителен, даже е срамотно малко, че няма до сега нещо, много не сме наблюдавали такива неща. И то именно този формат. На двете...
Какво ще донесе пък този формат?
За какво е битката?
Аз се пошегувам в встъпителния си коментар. Ще се явите ли господин Борисов, за да видим дали са ви здрави чорапите и госпожа Минева, дали нямате бримка?
Вижте, въпросът в голямата битка, ГЕРБ обещава, тук е нещо, ще увеличим заплатите на 1500 лева, ще бъде средната заплата толкова, БСП ги цака или нацаква, да дадем, ама ние и пенсиите ще правиме. И двете са за образованието, слава Богу, най-накрая им увряха главите, но не е това битката, кой колко обещава. Битката е за доверието.
Каквото ще научим ново, ако се появят двамата на дебат, освен да чуем още обиди нещо.
Всички ние разбираме, за хората в така пряката комуникация. Дали може да му имаш доверие, дали го не лъже, дали си кълкави, дали се сули. Всичко това нещо ясно може да се види именно в такава форма.
Сега лъжа ли Борисов?
Но въпросът е, вие казахте, дали екипи.
Да.
Обикновено в така, нашата реалност, така наречения дебат, се превръща в някаква махленска седянка, където някакви свръххистерични каки нещо се надвикват и основната цел на занятието е да дадеш думата на другия. Сега така, абсолютно не разбираем.
Какво базирате под каки, защото Борисов надали ще го наречете кака? Корнелия Нинова ли наричате?
А не, аз говоря в това число и за мъже.
Аха.
Бях изключително учуден, онзи ден наблюдавах един дебат между Влади Горанов и Драгомир Стойнев. За първи път видях нещо такова, където двамата си дават възможност на другия да каже нещо. Нещо невероятно. Нещо невероятно. Та може би да вървим и на по-добре, де? Ако се яви екип, това ще бъде каките на седянка на куп. Ей така, и абсолютно нищо няма да се чуя, няма никакъв смисъл.
Така ли мисля?
Не мисля, сигурен съм.
Добре,
това е политическата култура.
Пред всички медии или пред една медия?
Разбира се, пред всички медии. Сега, това е фундаментален дебат за тези избори. Разбира се, би било чудесно това да бъде в едно място, където всички медии имат достъп и те да дебатират пред тях, така че всеки да може да излъчва.
Добре, понеже първам повдигна въпроса за това Защо пък обсъждаме само Борисов и Нинова за евентуални министър-председатели? Да, въпросът е абсолютно справедлив, но разширявам към вас, вие се занимавате с тази материя. Кратичко, реално кой още ще влезе в 44-то народно събрание за сега, от днешна гледна точка, 28 дни преди изборния ден?
Патриотите, очевидно, очевидно ДПС, очевидно господин Марешки и възможно, да, и възможно реформаторския блок, възможно реформаторския блок, но само при добра работа. Сега шансове имате много...
Само за момент. Не случайно ли ги степенувате така, патриоти?
Не случайно ДПС, ли ги степенувате така. Просто това показват данните.
Да, питам така.
Шансове имат, и разбира се, и ДОС, шансове имат, разбира се, и Движение 21 и АБВ, шансове, разбира се, имат и Радан Кънев, Нова република, шансове, разбира се, има и Да България, но не са толкова видими в момента тия шансове. И тук господин Колев, вероятно ще ви каже...
Забележката за това беше господин Колев?
Забележката е задължителното гласуване. Задължителното гласуване миналия път даде бонус на патриотите на господин Марешки. Въпросът е сега какво ще се случи. Дали този бонус няма да си отиде?
Сега Конституционният съд отмени задължителното гласуване.
Именно, те преди получиха много сериозен бонус. И Марешки, и патриотите получиха много сериозен бонус. Именно благодарение на клаузата за задължително гласуване. Сега това нещо отпада. И какво се случва? Значи, преди имаме една група от близо 1 милион, малко по-малко, 1 милион избиратели, които традиционно не гласуват. Това е една огромна маса, която се люшка. Те са хора без трайни политически предпочитания, те се водят повече от настроението, избират в последната седмица, в последните дни. Огромна маса. Накъде се люшка тя? И тя до голяма степен...
На нея определи... един такъв дебат ще...
Не, до голяма степен те определиха както победата на първи тур на господин Радев, без всяко съмнение, така и изключително високия процент за патриотите и за Марешки. Всичко това нещо обаче сега като че ли отпада. Тези хора може да си останат по къщите, а може нещо да ги...
Тоест, вие прогнозирате господин Колев по-ниска избирателна активност, така ли да ви разбирам?
Да, във всяко положение напълно е възможно изборната активност да падне по-ниско дори и от предишните парламентарни избори. На президентските избори те бяха 4 милиона.
И второ, прогнозирате, че заради решение... Да скажете се.
Те бяха 4, близо 4 милиона. Сега е напълно възможно тази изборна активност да падне от порядъка на нещо около 3 милиона и 300 хиляди. Разбира се, това ще бъде по-добро за партиите, които имат така да речи твърд електорат.
А под 50% на броя избиратели ще падне ли?
Моля?
Под 50% на броя избиратели.
Значи това е голямата магия, която ние не можем да ви отговорим.
По
50% от кое? Значи от избирателните списъци са 7 милиона, значи 50% са 3 милиона и половина. Реално ние подозираме, че избирателите в страната, реалните избиратели, налични тук, са 5 милиона и половина, 5 и 400, 5 и 500. Да падне под тях, не. Под 50% от тях, не.
Под 2 милиона и нещо няма да падне.
Не. Във всяко положение ще бъде над 3 милиона, но благодарение на това, че...
Добре, но само да изясним още да ви чуя. Отмяната на Конституционния съд на задължителното гласуване смятате, че ще отлее доста, не само гласове общо, но доста от патриотите и от Марешки, така ли?
Не, всъщност, първо, патриотите вече са долу-горе установено явление. Господин Марешки също. Той се отдаде на партийно строителство. Само че тук има две неизвестни. Първо, доколко президентския мажоритарния вод там може да се трансформира в партиен вод. Това е едно. И те си знаят, че има такъв проблем. Президентските избори не са парламентарни.
Ако за патриотите има някакви противоречия, външни или вътрешни, които се показват между лидерите и така нататък, и Красимир Каракчанов е пръв сред равни, Марешки е сам със себе си и сам с партията.
Да, ма пък той няма равни, така да се каже. Смисъл едно да гласуваш за Марешки, друго да гласуваш за човека Хикс в избирателен район, човек, който няма да си видял. Нали? Някакси стимула не е съвсем същия. Освен ако, разбира се, не са изградили някаква перфектна схема. Те до тук изненадват, между другото, и следователи, и анализатори. И второто обстоятелство, това е точно това задължително гласуване. Предния път в чуденето коя опция, много хора избраха трета възможна опция. Примерно, няма да гласувам нито за Радев, нито за Цачева, ще гласувам за Каракачанов. Или пък ще гласувам за Марешки.
Да,
при Марешки прогнозните стойности бяха около 300 000 гласа, съвсем обосновани прогнозни стойности. Той взе 430.
Искам да ви питам още нещо, да не което може би малко встрани от материята, която изследвате, но то е много важно. Битува така възгледа, че тези избори могат да бъдат касирани. Централната избирателна комисия със среднощното си решение, че няма да има машинно гласуване, сякаш засилва тази опасност, макар че Конституционният съд може би има настроение да се произнесе, че не е необходимо да има машинно гласуване, за да са валидни изборите. Но смятате ли, че това може да доведе до провал на тези избори и удължаване срока на служебното правителство и всички кръгове, които са около него?
Аз лично имам съмнение, че е възможно касиране, въпреки че ще има такива попълзновения от практически от всички, които не са доволни от резултатите. Така че юридическо касиране няма да има. Друг е въпросът, че може да има фактическо касиране.
Делегитимация
чрез уличен натиск. Представете си какво се случва, ако резултатите не са добри за ГЕРБ и не са добри за всякакви форми на реформатори, там десничари, да, България.
Ще избрах точно ГЕРБ, го виждате като най-големия
проблем. Примерно да кажем, има 3% под БСП. Условно казвам, 4%. Не чувстват се
и смятате, че ГЕРБ ще организира бунт?
Не. Той ще стимулира бунта, който няма да тръгне от тях. Той ще тръгне основно от реформаторите, хепанинги, там ще се затопли, но основното е друго. Слави Трифонов. Слави Трифонов, който ще дойде пред парламент, ще каже, те избори, ето, покаях още веднъж, че те всички са пълно време някой
да
изхвърли.
Той не се ли оттегли сякаш от политиката?
Той просто чака. Време някой да изхвърли буклука, нали, съответно реформаторите ще плеснат, защото това е единствения им шанс да. Реформатори, не говорим, условно казвам реформатори.
Не визираме реформаторския бъл, говорим по-скоро протестърските реформатори.
Това е протестъро-реформаторо десничари, нали, ще видят своя шанс за повторно раздаване. Съвсем естествено, ГЕРБ ще даде организационната, финансова така подплънка на всичко това нещо, докато се стигне де-факто до фактическо касиране на изборите, а не юридическо. Да, ще има и гласове. Ето тук машинно, това не е законно, всички тези неща, които де-факто...
Тук вече ще се включи бившия реформатор Радан Кънев и...
Всяко положение. Честно казвам, подчертайки този сценарий, така ме от време на време си мина, дай да призовеме хората да вземат да гласуват за ГЕРБ, да дадат властта на Бати Бойко и на реформаторите, кешки да не хвърлят страната в цялото това безумие, което се очертава.
Не, вие се подхивате, ма...
Горе да от това ще направят.
Аз ще кажа и втората хипотеза, която се върти около машинното гласуване и касацията на изборите, че всъщност това е така добро опериране с наличните обстоятелства, които са подвижни, но се управляват от умни хора, които имат за задача да отдалечат ГЕРБ и Борисов от властта за по-дълго време, да го вкарат в обяснителен режим какво е направил и колко. И дори ако щете и да удалечат амбициите на Корнелия Нинова от мечтаната от нея изборна победа. Да. Или по-скоро да удалечат политиците.
Да. Вижте, когато имате избор...
И да управляват определени кръгове в служебно правителство дългичко.
Когато имате избор между...
Да.
Президента ли почува?
Между глупост и некадърност, невъзможност да се свърши някаква работа и дълбокомислен план, нали, който цели много така. Винаги изберете глупостта. Тя е движещата сила.
Така, аз съм казал, че е много дълбокомислен.
Тия дълги планове, да. Малко надцеляваме обществото.
Но с какво би се случило, ако продължава да ни управлява служебна правителство, се наистина отдалечат от политиката политиците? Първо... Това ще бъде ли край за тях, за Борисов?
Не мисля.
За Корнелия ново начало?
Не мисля. Първо би било продължение на летящия старт на Радев, защото той наистина ще се превърне в алтернативен
гостови център. Той лети ли се още или се приземи?
Вижте,
вчерашния пост на неговия говорител Иво Христов във Фейсбук,
трябва да съм много внимателно с тези пост.
Какво беше попитал? Жени, ГЕРБ, там и нещо. Много
трябва да се внимавам с това, защото първо това малко мирише на как да кажа, смисъл, абе дръж си нервите, а смисъл, бройте от 10 преди да направите нещо. Това е едно. Второ, има голям проблем тук с това, че значи, като тръгнеш да правиш нещо такова, показваш, че ти пука. Има моменти в политиката, когато е хубаво да покажеш, че не ти пука. Е, справка, онзи
статус. Да, не ти ли Радев? Още?
Обикновено един президент, когато встъпил в длъжност, има няколко месеца, няколко медени месеца има. Не, даже не застоя, напротив, има положителна инерция. При него това не е стихнало още, просто той има качество. Той има политически качество и затова казвам, че ако служебният кабинет остане по-дълго, може да се окаже, че Радев не се настава властови център на доста сериозно.
Финал, моля ви, двамата кратко. Прогнози. Кой ще бъде първи, кой ще бъде втори?
Тук господин Колев.
28 дни.
Тук господин Колев има много, много важна бележка. И тя е, че избирателя може да направи така, че привидния паритет сега съвсем да не бъде паритет. На няколко пъти се е случило това. Той се сигурно ще го каже по-добре от мен.
И второ,
по-интересното ще е после. Защото не е сигурно дали някой от... не е сигурно дали спечели ли ще иска да управлява на всяка цена.
Това ще го мислим.
Между другото, знаете ли, че всяко едно управление утре ще бъде трудно и е възможно някой тактически каже, аз пък няма да управлявам.
Ще ви гледам сира.
Да, ще ви гледам сира. Да. Така че, даже май не е важно кой ще спечели.
Финал, господин Колев.
Изключително... Не е сериозно. Чака, изключително трудно, ама не е. Въпросът е, че не е сериозно точно в този момент да се...
Днешната снимка каква е?
Ще ви кажа. Ако не беше клаузата за незадължителността на гласуването, щях да ви кажа какво ще да се случи, защото тези хора, които се люлеят, знам какви са. Изследвал съм го, видях какви са.
Една минутка имате, да.
Но сега нещата са следните. Има до голяма степен умора. Вече минаха едни избори. Много дълго време имаше политическа говорилня. Така хората полека-лека почват да се доотдръпват. Какво ще се случи на изборите? Ще има ли искра, която да запали и да ги лашне в една или в друга посока? Много е трудно да се каже от сега. Спомнете си 2009.
Кратко, прогноза.
Доган, същия Доган, за който казвате, изпрати 650 хиляди човека.
Доган ли сега ще реши тези избори пак?
Не.
А кой?
До голяма степен всичко е в ръцете, до голяма степен в ръцете на патриотите, които ще бъдат в доста силна позиция.
Добре. Много ви благодаря. Следващия път носа риза. Извинявай, ще днес. Много ви благодаря, че дойдохте. И ще се виждаме по време на кампанията.
Ето, взимам си ябълка и фанелка.
И да не изгния.
Няма.
Благодаря ви. Довиждам.
Гнили социолози има, обаче не са толкова много.
Ще видим. Уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2, Беновска пита завърши днес на 26 февруари 2017 година. Дано сме ви били полезни. Ще се видим отново в следващата неделя от 5 часа.